zarataren gainetik prozesu feminista eraldatzaileak aldarrikatzera. Maite Asensio Lozano. Ez dira soilik alternatiba bat polizia etxeetako edo auzitegietako epaietatik ies egin nahi duten emakumeentzako bestelako bide bat. Indarkeria matxistari aurre egiteko tresna sendoak dira, biktimen mina sendatzen laguntzeko, erasotzaileen jokabideak zuzentzeko eta komunitatea eraldatzeko. Baina justizia feministan oinarritutako prozesu erreparatzaile eta eraldatzaileak jomugan izan dira azken asteetan Errenteriako, Gipuzkoa bi kasuen arira. Gaiaz patxadaz hausnartzeko Berriak online solasaldi batean elkartu ditu Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea EH Bildu, Clara Wolfram terapeuta eta berdintasun eragilea, eta Nerea Barriola indarkeria matxisten inguruko ikertzailea. Hirurak bat etorri dira, zarata politiko eta mediatikoaren gainetik udalak zuzen jokatu du legea betez eta lan feminista eginez. Prozesu hau aldarrikatu egin behar da eredu gisa erabili nabarmendu du Barriolak. Maiatz amaieran ia aldi berean iritsi ziren bi kolpeak. Lehenik, Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten sexu erasoak salatu zituzten bertsozale elkarteak eta Errenteriako eta Oiartzungo mugimendu feministak. Eta biharamunean Errenteriako udaleko PSE-ek argitara atera zuen Kukai Dantza taldeko zuzendari Jon Maia Seni ere hainbat sexu eraso egotzi zizkiotela eta udalak erreparazio prozesu bat abiatua zuela diskrezioz. Alkateak berretsi du bi kasuak oso diferenteak direla, bai ezaugarrietan, bai udalaren esku hartzeari dagokionez, baina bi auziak nahasteko nahia izan dela. Udalak 2024ko abenduan izan zuen mailaren erasoen berri Otaegik azaldu duenez. Biktimak adinez nagusiak ziren eta denek eskatu zuten konfidentzialtasuna espresuki. Ez zuten salatu nahi. Haien nahi bakarra zen Jon Maiak jakitean nola sentitu ziren eta berriro ez gertatzea. Gainera, akusatuaren aldetik bazen onarpen bat erreparazio prozesu bat abiatzeko nahia, bere jokabideak berraztertzeko konpromisoa. Baldintza haiek ikusita, prozesu errestauratibo eraldatzaile batean inplikatu ginen. Mugimendu feministarekin eta Kukairekin elkarlanean eta adituen ahotsa entzunez. Horretarako obligaziorik ez zuen udalak berez. Etzen salaketarik edota jakinarazpen ofizialik izan. Guk bide informaletatik jakin genuen eta informazio horren ardura politiko eta instituzionala hartu genuen. Ez genuen pertsona hori eta entitate hori baliabide publiko zornitzen jarraitu nahi esku hartu gabe, horrelako jokabideak gehiago gertatuko ez direla bermatu gabe. Eta beste erakundeen erantzukizunari ere erreparatu dio. Beste instituzio kulturalek ere bazuten gai honen berri. Zer egin dute? Senpelarko erasoen berri berriz aurtengo maiatz hasieran jaso zuen udalak. Eta jarrera erabat punitibista hartu zuen. Udal zerbitzu bat zen biktimen artean adin txikikoak egon zitezkeen akusatuaren inguruan egonak ziren bi esku hartze bertsozale elkartearen aldetik eta beraz ez zituen bete hartutako konpromisoak. Hori jakitean erabaki genuen bertso eskolara deitzea pertsona hori berehala kanpora zezaten leku guztietatik. Eta segidan, bertso eskola ere istea jakin genuelako zuzendaritzako kide batek gutxienez estali egin zuela erasotzailea. Erreparazio prozesurik ez da izan bertso eskolaren kasuan, baina bai esku hartze bat biktimekin aritzeko. Ikasleei eta familiei arreta eman behar genien halako gertaera bati aurre egiteko prestatzen saiatu. Zeregin horretan aritu da Clara Wolfram. Bilan saio egin dituzte ikasleekin zein haien gurasoekin gertatutakoaz hausnartzeko egonezina bideratzeko, gaiaz nola hitz egin aztertzeko. Horretan datza prozesua zaintzea arreta humanoa emanda ikuspegi feministarekin esan du terapeutak. Aizpea Otaegi bi kasuei buruzko azalpenak emateko agerraldian. Jagoba Manterola / Foku. are udalak ondo jardun duela nabarmendu du Wolframek. Legeak agintzen diona egin du. Izan ere, 2017an Espainiako Kongresuak genero indarkeriaren aurkako estatu ituna onartu zuenetik, biktimek zerbitzu eta babes berberak jaso behar dituzte salaketa aurkeztuala ez. Ordura arte emakumeei esaten zitzaien salatu behar zutela ez zegoela beste biderik. Gero, noski, askok salaketak erretiratzen zituzten, babes handia eduki behar da prozesu judizialak sostengatzeko. Errealitateak erakusten du epaitegiak ezin direla izan bide bakarra emakumeak birbiktimizatzen dituztelako. Beraz, administrazioa behartuta dago eskema berri hau aplikatzera, biktimen erabakiak errespetatu behar ditu. Hartara, Wolframen aburuz eskema zaharrean kokatzen dira Errenteriako udalak jasotako kritikak. Nerea Barriola bat dator. Haiek debate politikotzat hartu duten hori guztiz erreakzionarioa da, helburua da sendotzea bortizkeria sexualak jorratzeko orain arte izan den eredua eta hala aldaketa eragoztea. Baina hemen eraldaketa kolektiboa sustatu dute eta justizia eta erreparazioa. Instituzioak biktimen nahien zerbitzura jarri ditu bere baliabideak. Kritika mingarriak. Halere, ez dira kritika gutxi izan eta ez dira arinak izan. Kukairen auzia isilpean kudeatzea egotzi diote udalari ezkutatzea. Eta Xenpelarren kasuan, biktima adingabeak babesik gabe uztea. Azken horren inguruan azalpenak eman ditu Otaegik. Adin txikikoak 17 urte zituen eta oso argi zuen salaketa publikoa egin nahi zuela, baina ez zuela auzitara jo nahi. Gainera, gurasoen babesa zeukan. Guk konplitu dugu bai ertzaintza eta bai epaitegiak informatzeko betekizuna, baina ikasleak salaketa publikoa egin ondoren. Adin txikikoa ere subjektu eskubideduna baita. Auzibide hori edonola ere artxibatu egin du epaitegiak frogarik eta salaketarik ezean. Justizia ez dago bakarrik justiziaren instituzioan. Emakume askok hortik kanpo bilatzen dute eta zilegi da, egokia da, esan du alkateak. Zeren gainera, gertaera batzuek agian ez dute bide judizialik egingo, baina erantzun eta arbuio sozial eta komunitarioa merezi dute. Gainera, kasua artxibatu izanak agerian utzi du bestelako prozesuen premia Barriolaren hitzetan. Indarkeria, matxista eta sexual molde asko ezin dira epaitu auzitegien egiaztatze parametro estuen barruan. Baina mina eginda dago, nor egingo da horren kargu? Justizia, egia eta erreparazioa lantzen duten prozesu kolektiboek lagun dezakete xamin hori onbideratzen eta eraldaketa politiko eta soziala bideratzen. Baina kritiken zurrunbiloan bi kasuen inguruko iruditeria bat eraiki nahi izan dutela salatu du alkateak gardentasun faltarekin eta prozesu paraleloekin lotuta. Bereziki mingarriak egin zaizkioea Jotaren EBB-ko burua Aitor Estebanek eta Gipuzkoako aldo nagusia Ider Mendozak egindako adierazpenak, salaketak gestio partikularraren bidez kudeatzea leporatu diote udalari. Eta konfidentzialtasuna gordez zigorgabetasunari bide ematea. Gainera, Kukairekin abiatutako prozesua Eliza Katolikoak sexu abusuen salaketen inguruan izandako jardunarekin alderatu dute. Konpara ezinak dira, azpimarratu du Barriolak haserre. Ezin da honelako prozesu kolektibo bat auzitan jarri urteetan isildua eta ezkutatua izan den egiturazko indarkeria bat erabiliz. Elizaren barruan sexu indarkeria jasan dutenentzat iraingarria da. Prozesu honetan pertsona eta eragile guztiak inplikatu dira erantzukizunak hartu dituzte. Indarkeria ezkutatzearen guztiz kontrakoa da hori. Otaegik zehaztu du albisteak edabideetara jauzi egin aurretik bestelakoa zela Aldundiaren jarrera. Maiatz hasieran Gipuzkoako Diputazioko berdintasun organoari azaldu genion Kukairekin egiten ari ginen prozesua eta duen balioa aitortu zioten. Komunitatearen ardura. baina hemen ez da egon erasotzailea babesteko inongo asmorik. Kontrakoa, saiatu gara komunitateak ardura har dezan nabarmendu du Wolframek. Eta hori dute indargune nagusi prozesu feminista eraldatzaileek osotasunez heltzen diotela bortizkeriari, erasoa egin eta jasan dutenengan ez ezik inguruan ere eragin asmo dute. Eskema zaharrean emakumea bakarrik zegoen biktima gisa denari aurre egin behar zion poliziarenean edo epaitegian. Orain, aitortzen dugu hau ez dela arazo individual bat, baizik kolektiboa. Beraz, nire herrian, lagunartean, familian, lantokian edo herriko bertso eskolan indarkeria matxistaren edozein forma gertatzen bada ardura kolektibo bat dugu esplikatu du. Eta hala, prozesu hauetan, biktima babesten dugu bere erabakietan ez dezan birbiktimizaziorik jasan. Erasotzailearekin lan egiten dugu, bere jarrerak alda ditzan. Azkenik, komunitateak ere hortik ikasi behar du arazo kolektibo bat dela barneratuz. Mugimendu feministaren agerraldia Errenteriako kasuen instrumentalizazioa salatzeko. Andoni Kanellada / Foku. Eta hori guztia konfidentzialtasunez eta diskrezioz egitea eskatu ohi dute biktimek. Wolfram. Gaiak komunikabideetara jauzi egiten duenean, biktimei buruzko galderak ere agertzen dira, nortzuk diren. Indarkeria matxista publiko egin duten emakumeak estigmatizatu egiten dituzte hedabideek eta gero hori ere landu behar izaten dute. Barjola. Nolatan ez dute eskatuko gaia diskrezioz tratatzeko? Sarri morboagatik egiten dira erasoak publiko eta biktimak birbiktimizatzen dira izen onakenduz haien hitzak ez sinetsiz irainduz eta erasoa bera eta erasotzailea ezkutuan utziz. Kasu entzutetsuak publikoki salatu dituzten emakumeetako asko erabat ondatuta daude. Ikerlariak gaineratu du orain gutxi arte sexu indarkeria guztiak publiko egitea sustatu duela feminismoak, baina egoera politikoa eta soziala nabarmen aldatu dela denbora gutxian. Estigmatizazioa asko handiagoa da orain emakumeen aurka ari direlako beren baliabide juridiko eta politiko guztiekin errugabetasun presuntzioa dela edo orerako eskubidea dela. Horregatik ere badira baliagarriak prozesu eraldatzaileak, bestelako bide bat jorratzeko aukera ematen diete biktimei erreakzio fasista horri aurre egin beharrik gabe. Eta horrekin ez dut esan nahi salaketa publikoak egiteari utzi behar diogunik, baizik eta salaketa publikoak egiteko sistema kolektibo bat asmatu behar dugula emakumeek ez dezaten gorputza jarriain bakarrik. Hizlarien ustez gainera, biktimen premiak eta nahiak erdigunean jartze hori giltzarri da prozesuotan. Espazio kolektiboetan bestelako harrera eta babes bat sentitzen dute. Eta babes horretatik agentzia eraiki daiteke azaldu du Wolframek. Baina beste zerbaiten adierazle ere bada Otaegiren aburuz. Errenteriako bi kasuetan, biktimek ez dute instituzioetara jo, ez ertzain etxera, ez diputazioaren zerbitzuetara, baina ez da udalera ere. Mugimendu feministakoengana jo dute. Nik uste dut horrek zerikusia daukala biktimekiko tratuarekin haien erritmoak eta nahiak errespetatzearekin. Baina instituzio gisa interpelatzen gaitu, erakundeek dispositibo pila bat dituzte martxan ustez biktimen zerbitzura. Baina biktimek ez gaituztea antzematen lagun egingo dieten eta beren erritmoak errespetatuko dituzten eragile gisa. Horri erreparatu behar diogu, baldin eta gauzak hobeto egin nahi baditugu. Bide horiek urratzeagatik mugimendu feministari erreferentzialtasun osoa aitortu dio alkateak. Biktima bakoitzak bere bide propioa eraikitzeko eskubidea du. Instituzioak laguntzeko gaude, bidea errazteko ondorioztatu du. Barjola bat etorri da. Emakumeen nahia eta agentzia jarri behar dira erdigunean, bakoitzak hauta dezala bere bidea. Gainerako negitekoa da alboan egotea eta entzutea minik egin gabe. Wolframen ustez ere, feministei zortzaile bortizkeria matxistak ikusgai izatea egun. Haiek behartu dituzte administrazioak legeak onartzera eta emakumeen eskubideak babestera. Baina Oiartzun mediatikotik kanpo asko dago egiteko.